Viides luku. Lehtori ja rouva olivat iltapäivällä vieraissa, Laura Leenan kanssa kotona. Kumpikin oli iloinen, semminkin Leena. Vaikka Leenan jalat olivat kuin kaksi lahonnutta pökkelöä, joita väliin piti kaksin käsin siirrellä ja nostella, niin olisi hän ollut valmis Lauran kanssa vaikka tanssimaan, jos tämä olisi saanut sellaisen päähänpiston. Mutta Lauralla ei ollut aikaa tällaiseen huvitteluun nyt. Hän järjesteli tavaroitaan, joita oli saanut, ja kulki huoneesta huoneeseen laulellen ja somistellen ja kysyen Leenan mieltä. Leena on hyvä ja tulee taas katsomaan tätä. Suurella vaivalla pääsee Leena seisoalleen, menee katsomaan ja katsottuaan sovittelee itsensä lähimmälle tuolille. Parahiksi päästyään istumaan kuuluu toisaalta. Onko tämä Leenasta kaunis? Ei taaskaan muuta kuin ota jalkasi ja käy. Ja Leena tekee sen nurkumatta. Leena! Tällä kertaa kuului sänkykamarista. Leena ei ole nähnyt tätä.
Mikä se on?
Pojan puku.
Niinpä todella on. Ja niin kaunis. Herttula Lee, miten kaunis.
Ihaili Leena täydestä sydämestä ja vakuuttamalla vakuutti.
Sitä vielä tarvitaan.
Tänään, sanoi Laura.
Ei sitä toki tänään vielä tarvita, sanoi
Leena ja nosti jalkansa tuolille leputtaakseen niitä ja asettui selin seinään nojaten mukavasti istumaan, kun huomasi, että Lauralla kuitenkin menee hyvä aika järjestäessään vaatteita takaisin laatikkoon.
Veli tulee tänään,
väitti Laura, istuen laatikkonsa ääressä, pannen hyvin huolellisesti vaatteet laskoksiin ja kädellään silittäen rypyt.
Isä on lähettänyt sähkösanoman.
Leena ei virkkanut siihen mitään.
Lääkärisetä sanoi, että veli tulee lentokoneella.
Leena hyväksyi äänettömyydellään.
Mutta osaakohan veli tänne meille, kun ei ole ennen käynyt?
Lauran piti purkaa takki laskoksistaan, kun se tuli huonosti, ja laskea se uudelleen. Sitä tehdessään hän jatkoi puhettaan.
Eihän Leenan sisarkaa, joka maalta tuli Leenan luo, osannut. Meni väärään taloon. Ensin kellariin ja sitten toisia portaita vinnille. Poliisi hänet sitten toi. Muistaako Leena?
Kun ei vastausta kuulunut, kääntyi Laura katsomaan. Leena nukkui. Laura kävi levottomaksi nyt, kun hän tunsi olevansa kuin yksin.
Ikkunan takana on jo mustaa, eikä veli vielä ole tullut. Jos on eksynyt väärään taloon.
Laura meni etehiseen. Puki päällysvaatteet ja lähti kiireesti laskeutumaan portaita kadulle. Leena heräsi, kun puudutti selkää. Lepo tuntui suloiselta. Ja hän istui odottaen, milloin Laura taas käskee jostakin toisesta huoneesta, kun näkyi jo järjestäneen vaatteet ja menneen. Mutta kauanpa hän sai nyt rauhassa istua. Niin kauan, että hän siihen viimein kyltyi ja lähti katsomaan, missä Laura on. Ei kuulunut, ei näkynyt.
No onkohan se tyttö taas mennyt sinne makkarapuodin ikkunaan katsomaan sitä pientä sianporsaan kuvaa, joka hänestä on niin sievä?
Leena meni eteiseen ja näkikin, että Lauran päällysvaatteita ei ollut siellä. Hän oli kahden vaiheella, mennäkö hakemaan vai vieläkö odottaa. Avasi kuitenkin ovea kuunnellakseen, olisiko Laura tulossa käytävässä. Lauran ääni kuuluikin kirkkaana. Hän puheli jonkun kanssa, mutta käytävä kaikui niin, ettei saanut selvää. Puheen joukkoon kuului raskaat, kolisevat askeleet. Väitellen puheen ja askeleiden ääni koveni ja sekaan raikui silloin tällöin Lauran naurua.
Mikä kumma sieltä on tulossa?
Leenan uteliaisuus kasvoi yhtä mittaa. Viimein saapui näkyviin tuo kumma. Laura talutti olentoa, jolla oli suuri risainen vaate käärittynä huivin tavoin päähän. Jonkunmoinen takki, jonka pitkistä hihoista ei yltänyt olennon kädet näkymään, oli nuoralla sidottu ruumiin ympäri, ja takin helmuksien alta näkyi vähän sarkahousujen lahkeita ja suuret kengät, jotka portaissa pitivät tavatonta kolinaa. Kun joukkue saapui ovelle, niin Leena kysyi ihmetellen,
mistä Laura sitä tuo?
Täti antoi.
Mikä täti? No se kiltti täti.
Leena hyvin ymmärsi, että asia oli väärällä tolalla, mutta tiesi myöskin, ettei tässä suhteessa ollut hänen yrittääkään selittelyihin. Se piti jättää lehtorin ja rouvan tuloon.
Tyttökö se on vai poika?
Poika on, kuului huivikäärön sisästä niin heleääninen ja reipas vastaus, että Leena oikein ihastui. Eteisessä Laura purki vaatekäärön pojan ympäriltä, jolloin tuli näkyviin vaalea ja pitkätukkainen pää miellyttävine lapsen kasvoineen, suurissa silmissä avonainen, hieman veitikkamainen katse, ja suu oli naurava.
Leena pesee pojan silmät, sanoi Laura hyvin äidillisesti. Mutta hyvä Laura, alkoi Leena aivan kuin jotakin esteitä tuoda.
Leena on hyvä ja pesee, uudisti Laura ja lisäsi. Leena on hyvä ja myöskin kampaa pojan tukan. Poika vietiin kyökkiin puhdistusta varten.
Mikä sinun nimesi on, lapsi Raukka? Kysyi Leena syvällä säälillä.
Heikki minä olen, vaan pojaksi vain minua aina sanotaan, vastasi poika.
Hyvä Jumala armahtakoon, siunaili Leena avattuaan pojan takin. Eihän sinulla Raukalla ole paitaakaan.
Mutta onpahan aikamiehen takki, vastasi poika puoleksi kehuen, toiseksi niin leikkisästi, että Leena naurahteli kyyneleittensä joukkoon.
Taitaa olla isän takki, kysyi sitten Leena.
Ei ole isän, on vain maailman takkeja.
Ei taida sinulla isää ollakaan.
En minä isätön ole, vaikka paidaton, nauroi poika.
Missä isäsi on?
Missä muutkin kuolleet?
Laura toi omia paitojaan ja laatikko, jossa oli veljerkki puku. Se oli hieman tiukka, vaan ei haitalle asti.
Matalat kiiltonahkakengät eivät mahtuneet jalkaan, mutta niiden sijaan keksi Laura uudet kalossinsa, jotka mainiosti kävivät kiiltokengistä. Katsellessaan tätä Lauran kiltiltä tädiltä saamaa poikaa, Leena hyväntuulisesti naurahti, ajatellen.
Lehtorin herrasväkenä minä ottaisin tuosta pojan ja ilmoittaisin lehdissä. Syntynyt pulska ja reipas poika, Lauramme ikäinen, ehkä hiukan vanhempi.
Mutta ajatellessaan tätä odottamatonta tapausta, joka oli niin yhtäkkiä tullut ja oli kuin totta satua, Leena alkoi sitä sovitella merkilliseen uneensa, johon se sopikin erinomaisesti joka kohdassaan, mitä hän vain ajatteli.
Ihan kuin puntista prikkuun, lausui hän ihastuksella itsekseen, kun hän kerran tapasi lapset salissa seisomassa suuren kuvastimen edessä, hymyillen sinne toisilleen.
Entäs Kirstin ikuinen unikin? Sen kävi näin. Kun poika Lauran kuljettamana tuli lehtorin rouvan kamariin, kiinnitti hän heti huomionsa tuohon pieneen rakennukseen, Päivölään, jota ihmetellen ja naurusuin katseli. Paremmin sinne sisään nähdäkseen hän yhtäkkiä nosti toisen kattopuolikkaan pois ja ilahtuen sanoi.
Tuollahan makaa ihan kuin pieni elävä ihminen.
Ei se ole elävä, se on kuollut, sanoi Laura. Poika sieppasi Kirstin käteensä ja päästi helakan herttaisen naurun ja käski Leenaa käyttää Lauralta kuulemansa puhuttelutapaa.
Leena on hyvä ja katsoo, kuollutko noin kurkistelee.
Leenan sydämessä kierteli autuaallinen tunne, nähdessään Kirstin taas kirkkain taivaan sinisin silmin hymyilevän kuin muinoin onnensa päivinä, josta tuntui Leenan mielestä olevan pitkä aika, pitkä ja raskas. Nyt oli hautakumpu avattu, ikuisen unen kahleet katkaistu, kuolema muuttunut elämäksi. Pelastaja oli tullut. Tuossa seisoi hajasäärin ja selkäkenossa, pitäen ojennetussa kädessään Kirstiä, jota hymyillen katseli ja joka hymyili vapauttaja sankarilleen. Leenalta pyrki yhtä aikaa nauru ja itku.
Siinä on sinun lapsesi, sanoi poika leikillisesti ja asetti Kirstin Lauran syliin istumaan.
Leena oli niin ihastunut olonsa lasten kanssa, että hän ei olisi tahtonut malttaa toimiinsakaan lähteä. Mutta täytyy mennä valmistelemaan illallista herrasväen kotiin tulemaksi. Lapset palasivat saliin ja siellä poika istui sohvaan tähystelemään joulukuusta, joka ennenkin oli hänen huomiotaan kiinnittänyt erikoisesti. Laura istui hänen viereensä ja alkoi puhella vilkkaasti.
Rooma on suuri ja kaunis kaupunki, onko?
On,
myönsi poika niin kuin myönnetään silloin, kun ajatukset ovat muualle kiintyneet. Sveitsi on kaunista. Siellä on vuoria ja laaksoja ja alppimajoja ja vesiputouksia. Onhan. On. Pariisissa on lasten hyvin hauska. Onko? On, myönsi joulukuusen uskollinen tähystäjä. Niin saavuttiin suureen kaupunkiin, jossa talot ovat kirkkaasti valaistut ja sisältä kuuluu kaunista soittoa. Mutta ovet ovat lukossa, ettei minnekään pääse sisälle. Niinhän. Niin, vastasi kuusen tähystäjä vähän elävämmin ja lisäsi. Ja koirat vihaisia. Onko siellä koiria? Kysyi Laura uteliaana uudesta kuvasta, jonka sai suureen kaupunkiinsa ja ihastuneena, kun puhetoverinsa viimein sanoi muutakin kuin lyhyen sanan. Ovatko ne suuria? No on suuriakin, vastaa poika jo katsahtain kysyjään. Niin suuria kuin mökin hevonen. Ja on pieniäkin. Ja paljon niitä häjyjä on. Ja niin iljetyn vihaisia minulle, pienet ja suuret.
Eikö sinua pelottanut? Kysyi Laura kauhistuneena.
Eipä siinä pelko auta, kun on pakko.
Sinne sinä olisit kuollut, sanoi Laura jo surullisena.
Ei tiedä, minne kuolee.
Ovatko nuo syötäviä tuossa kuusessa?
Ovat nuo omenat. Tahdotko sinä?
Poika kääntyi Lauraan päin ja hymyillen sanoi.
Kyllä minä söisin.
Laura toi hänelle omenan, otti itselleen toisen ja istui pojan viereen sitä syömään. Ovikello soi Leenan kyökissä, ja Leena, arvaten, että lehtori ja rouva tulevat, meni kiireellä avaamaan.
Täällä on vieraita, sanoi hän merkillisesti hymyillen. Ketä vieraita?
Leena ei virka mitään. Lehtori ja rouva kuulevat salista iloista puhelua, Lauran äänen ja pojan äänen. Uteliaana he päällysvaatteita riisumatta lähestyvät salin ovea tirkistääkseen sisään. Mutta vastaisella salin seinällä olevasta suuresta kuvastimesta he jo näkevät. Sohvalla istuu Laura ja toisena tuntematon poika, veljerkiksi puettuna. Omenaa syövät ja toisilleen hymyillen puhelevat. Lehtori ja rouva katsoivat toisiaan aivan kuin toisiltaan kysyen, mitä tämä on?
Kenen lapsi se on? Kysyivät he Leenalta palatessaan riisumaan päällysvaatteitaan.
Leena kertoi tapauksen ja teki selkoa, minkä tiesi ja osasi. Sanoi telefonilla ilmoittaneensa poliisiasemalle, että jos sieltä kysellään hukkaan joutunutta lasta, niin täällä on muuan. Kun lehtori ja rouva astuivat saliin, niin Laura hymyili heille kirkkaimman hymynsä. Poika katsoi heihin suurin silmin, mutta niissä oli avonainen, leikillinen katse ja suu väreili naurun hymyssä. Ja kolmannenkin iloisen olennon näkivät he sohvalla lasten välissä istumassa, kuolleista heränneen Kirstin, niin että oli paljasta säteilevää, kirkasta onnea. Hämillä ja sanattomia olivat vanhemmat ison aikaa, kumpikin neuvoton, miten asia oli otettava. Yllätys oli niin äkillinen ja omituinen. Hyvin verkalleen kävi heidän keskustelunsa, kun he viimein saivat sen alkuun neuvotellakseen, mitä oli tehtävä. Asiassa oli monta muttaa. Lapset olivat nyt vilkkaassa puhelussa ja toimessa. Välin toinen ja sitten toinen nauroi sydämellisesti. Ja aina kun poika laski helakan naurunsa, lehtori ja rouva jäivät kuuntelemaan sitä, niin kuin kuunnellaan keväällä ensimmäisen käen kukahduksia. Poika oli antautunut leikkiin niin täydellisesti, että näytti kerrassaan unohuttaneen oudon ympäristönsä ja pukunsa, käyttäytyen vapaasti ja luontevasti. Niinpä Leena, tullessaan ilmoittamaan, että illallispöytä oli katettu, sanoikin jääden katsomaan lasten leikkiä.
Hyvä Jumala tuota poika raukkaa. Niin hän on kuin pieni eksynyt koiran pentu, joka on tavannut sopivan leikkitoverin. Ei ajattele, että hän on vieraalla pihalla. Eikä muista, ettei tiedä kotiaan.
Poika oli keksinyt Lauran suuren leikkihevosen kärryineen, ja kuin mitä tottuneen hevosmies hän sen valjasti salin keskilattialle. Laura ihastuneena odotti.
Nouse kärryihin, sanoi poika saatuaan kaikki kuntoon. Ei sinne, tuohon eteen, minä taakse.
Laura istui eteen ja poika taakse.
Liinakko, varsa ja nappuli rattahat ja itse pidän suittista kiinni. Kun vertaistansa rakastaa, ei tarvitse olla fiini.
Tuskin muitten kuin Leenan huomio kiintyi sanoihin, joille Leena nauroi sydämestään. Lehtori ja rouva ihmettelivät itsekseen pojan äänen täyteläisyyttä ja kaunista sävyä.
Sinähän olet laulajapoika, sanoi lehtori ihastuneena. Olen minä laulanut lantin edestä, vaan en minä nyt tahdo lanttia, selitti poika.
Laura nousi kärryissä seisomaan kääntyen poikaan ja otti kaulasta. Minä pidän sinusta.
Elää, elää, pidä,
vastusti poika hätäillen.
Pidän minä, väitti Laura. Meidän käy hullusti, jos pidät minusta,
hätäili yhä tuimemmin poika.
Kärryt keikahtivat taaksepäin ja poika ja Laura nurin niskoin lattialle niin pahasti, että katsojat säikähtivät.
Mutta siihen, kun he ehtivät liikahtaakaan, oli poika jo pystyssä ja vikkelästi nosti Laura jaloilleen. Hän sitten katsoi Lauraa läheltä silmiin ja hymyili aivan kuin houkuttelemalla houkutellen Lauraakin hymyilemään. Ja kun hän sai hymyilemään, hän yhä katsoi läheltä silmiin sanoi.
Enkö minä sanonut sinulle, muori, että elää pidä minusta, meidän käy hullusti.
Sitten hän nauroi ääneen taas houkutellen Laurankin nauramaan. Ja hetkisen aikaa he nenät vastakkain nauroivat kaatumiselleen.
Emme välitä koko onnettomuudesta, sanoi poika. Emmehän.
Emme, vastasi Laura vakuuttavasti. Kun poika alkoi uudestaan hommata hevosta kuntoon, Leena kuin tulkiten selitti hänelle.
Laura tarkoitti äsken, että hän sinusta tykkää.
Kyllä minä sen ymmärsin, sanoi hevosmies. Mutta Laura ei ymmärtänyt minua, kun minä koetin toimittaa, että jos hän pitää minua kaulasta, niin kärryt keikkaa. Mutta nyt minä asetan, ettei keikkaa.
Pojan määräyksen mukaan Laura tällä kertaa meni istumaan pojan viereen.
Nyt saat pidellä minusta, miten haluat.
Läimäyttäen suitsiperillä hevosta poika huudahti. Hei hevonen! Laura huiskutti kättään isälle ja äidille sanoen äänekkäästi kuin huutaen kauas.
Hyvästi, hyvästi, me menemme ulkomaille.
Ja kääntyen poikaan hän sanoi, eikö niin?
Niin.
Laura tarttui pojan käsikoukkuun ja poika lauloi.
Minä pidän sinusta ja sinä pidit minusta ja ero piti tulla meistä. Eikä mun silmäni kesken kuivu eron kyyneleistä. Nyt ollaan perillä.
Ja kuin houkutelle myöntävää vastausta kysyy poika,
ollaan.
Ollaan, vastasi Laura, vaikka olisi vielä halunnut ajella. Poika nousi, jätti hevosen siihen ja katsoi taas tähystävästi joulukuusta vakavan näköisenä. Sitten yhtäkkiä sanoi kirkkaalla äänellä,
hyvästi vain ja kiitoksia paljon.
Minne sinä menet? Mietittyään hetken aikaa poika vastasi.
Johonkin.
Äidinkö tykö, kysyi lehtori.
Ei se ollut äiti.
Ehätti sanomaan Laura ja sanoikin tiukasti.
Se oli vain se kiltti täti.
Niin, niin, myönsi lehtori Lauralle ja kysyi häneltä. Missä sinä heidät tapasit? Laura selitti.
Tämä istui kadulla makkarapuoli seinää vasten. Siihen tuli sitten se kiltti täti ja minä kysyin, saanko minä tämän? Kiltti täti sanoi, ota hyvä enkelini ja Jumala sinua siunatkoon. Ja me lähdimme kotia. Sillä kiltillä tädillä oli vielä toinenkin lapsi sylissä. Vei kai jollekin sen.
Siihen poika kuin vastaväitteeksi huomautti.
Ei siitä ollut viemistä kenellekään. Se oli jo kuollut.
Kuollut, huudahtivat aikaiset.
Niin, se oli tyttö, pikku Kaisa. Kuoli kadulla.
Sinä kai tiedät, minne äiti on mennyt, kysyi lehtori pojalta. Poika viivytti vastausta, aivan kuin ei olisi ollut oikein varma paikasta, ja sanoi viimein.
Äiti aikoi junan alle.
Lehtorin kivettyessä ja rouva ja Leenan parahtaessa itkemään, Laura meni pojan luo, kääri kätensä hänen kaulaansa ja sanoi.
Sinä olet minun veljeni ja sinusta tulee tohtori.
Poika Lauralle hymyili ja sanoi hiljaisella äänellä kuin puolittain kuiskaten.
Mutta minulla on kauhea nälkä. Annatko vielä yhden omenan?
Leena illalla, laitettuaan pojan nukkumaan lehtorin rouvan kamarin leposohvalle, lankesi polvilleen ja kiitti Jumalaa, joka oli kääntänyt pahan unen hyväksi. Unessa sanottiin,
Lauran veli kuolee siinä suuressa kaupungissa, joka vuorella on. Tämä merkitsi nyt pitkää ikää ja suurta mainetta.